moguće zaključivati ugovore između poslodavca i penzionog fonda, a u korist trećih lica, odnosno zaposlenih, TZV penzioni plan. Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2010. godine pooštreni su uslovi za odlazak u penziju, dok će se postojeće granice podizati postepeno sve do 2023. godine. Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju usvojene su u julu. Uvedene su odredbe o umanjenju penzije u slučajevima ranijeg odlaska u penziju, a određeno je i da se starosna granica za odlazak u penziju za žene postepeno poveća na 65 godina, čime će se 2032. godine izjednačiti sa muškarcima. Pravo na prevremenu starosnu penziju stiče se navršenjem najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života, s tim što je do navršenja navedenih uslova utvrđen prelazni period od 2015. do 2023. godine za muškarce, odnosno do 2024. godine za žene, tokom koga se definiše postepeno povećanje važećih uslova u pogledu godina života i godina staža osiguranja, koji se povećavaju za 6, odnosno 8 meseci na godišnjem nivou. Pored toga, u pogledu utvrđivanja visine prevremene starosne penzije, propisuje se umanjenje prevremene starosne penzije za 0,34% za svaki mjesec ranijeg ostvarivanja starosne penzije u odnosu na opštu starosnu granicu, s tim što se utvrđuje limit umanjenja, odnosno ova penzija umanjuje se najviše do 20,4%. U pogledu uslova koji se odnose na primjenu umanjenja prevremene starosne penzije i ovdje je utvrđen isti prelazni period, odnosno postepeno se podiže starosna granica za osiguranika ženu od 2015. do 2032. godine. Propisani su dodatni uslovi za snižavanje starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju za osiguranike koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, pošto se utvrđuje da je neophodno navršiti najmanje 2/3 staža na tim radnim mestima u odnosu na ukupan staž osiguranja koji ovaj osiguranik ima. Također, za određene kategorije osiguranika, MUP, BIA, policija, vojska i DR, propisano je da radna mjesta i poslovi za određene kategorije osiguranika ne mogu biti administrativno-tehnička radna mjesta poslovi već samo poslovi na kojima je rad naročito težak, opasan i štetan za zdravlje, odnosno poslovi na kojima je obavljanje profesionalne delatnosti ograničeno navršenjem određenih godina života ili zbog prirode i težine posla, gdje fiziološke funkcije opadaju u toj meri da onemogućavaju njihovo dalje uspješno obavljanje. Evropska komisija u svom izveštaju o napretku Srbije konstatuje da je u oblasti socijalne zaštite deficit penzijskog fonda i dalje veliki. Više od 40% prihoda penzionog fonda dolazi iz budžeta. Transferi iz budžeta su i dalje najveća pojedinačna stavka na strani rashoda. Oko 14% BDP je potrošeno na penzije u 2013. godini. Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa mogućnost da organe socijalne zaštite pored organa države, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave mogu osnivati i druga fizička i pravna lica koja ispunjavaju zakonom propisane uslove, čl. 17, čime se afirmiše pluralizam pružalaca usluga socijalne zaštite. Lokalne samouprave mogu osnivati centre za socijalni rad, a Republika i pokrajina zavode za socijalnu zaštitu.